რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დააგავეს სამი პირი რადიოაქტიური ნივთიერების ცეზიუმ 117-ის უკანონოდ გაყიდვის ფაქტზე. საქართველოში გაიხსნა პირველი ტექნოლოგიური პარკი. პაკისტანში დაიწყო მოლაპარაკება ავღანეთის სამშვიდობო პროცესზე. გარდაიცვალა ბრიტანელი როკ ვარსკვლავი დევიდ ბოვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში სამი პირი დააკავეს რადიოაქტიური ნივთიერების ცეზიუმ 117-ის უკანონოდ გაყიდვის ფაქტზე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები აპირებდნენ რადიოაქტიური ნივთიერების 100,000 ამერიკულ დოლარად გაყიდვას. გამომძიებამ დაადგინა, რომ ჯგუფის წევრებმა განკარგვის მიზნით უკანონო შეიძინეს და დადგენილი წესების დაუცველად თბილისში უკანონო შეინახეს ცეზიუმ 117, რომელიც წარმოადგენს ბირთვული რეაქციის პროდუქტს და რადიოაქტიური გამოსხივების სიმძლავრის გათვალისწინებით საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოში გაიხსნა ტექნოლოგიური პარკი, რომელიც ემსახურება ინოვაციების ხელშეწყობას და ტექნოლოგიების განვითარებას. ცნობების თანახმად, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ეძლევა საშუალება მიიღოს დახმარება იდეის დამუშავებიდან მის პროტოტიპად ჩამოყალიბებამდე და ბიზნესად განვითარებამდე. ოქროყანაში ტექნოლოგიური პარკის გახსნისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამ ახალ ობიექტს უწოდა პირდაპირი ინვესტიცია საქართველოს მომავალში.
ჩვენი გზავნილები, მთავარი გზავნილები არის ქვეყანაში მეწარმეობის განვითარება, სამეწარმეო სულისკვეთების განვითარება და სწორედ ასეთი სივრცეები, ასეთი ტექნოპარკებია საჭირო იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ საშუალება თავიანთი იდეების რეალიზაციის.
კვირიკაშვილის თქმით, ტექნოლოგიური პარკის გახსნა 5 მილიონი ლარი დაჭდა. ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ბრავო ასეული, რომელიც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ასრულებს მაზარი შარიფში მდებარე ბაზა მარმალზე. ქართველი ჯარისკაცები 7 თვის განმავლობაში იმსახურებენ გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში. ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის სამმართველებმა დაიწყეს მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობასა და თალიბან შორის სამშვიდობო პროცესის გეგმის მოსამზადებლად. მოლაპარაკება დღეს დაიწყო პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში. შეხვედრაში არ მონაწილეობს თალიბების წარმომადგენელი. შეხვედრის მთავარ მიზნად სახდება თალიბანის დარწმუნება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომისა და ძალათობაზე უარის თქმის საჭიროებაში. ავღანეთში სულ ცოტა 3 ბავშვი დაიღუპა სკოლაში, რომელსაც ბომბი ესროლეს. ავღანეთის განათლების სამინისტრო დღეს გავრცელებული განცხადებით იტყობინება, რომ აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში ამ თავდასხმის შედეგად არიან დაჭრილებიც 8 მოსავლე. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ჰუმანიტარულ დახმარებას მოელიან სირიის ალყა შემორტმულ ქალაქ მადაიაში, სადაც ცნობების თანახმად ბევრ ადამიანს შიმშილით სიკვდილი ემუქრება. ქალაქს მიამბოხები აკონტროლებენ. სურსათი გუშინ უნდა ჩაედანათ მადაიაში, მაგრამ ოპერაცია გადაიდო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ინფორმაციით, ჰუმანიტარული დახმარება დღეს შადის ამ და კიდევ 2 ქალაქში, რომელსაც ჩრდილოეთ სირიაში მიამბოხები აკონტროლებენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აბსურდულს უწოდებს სანქციებს, რომლებიც ევროკავშირმა რუსეთს დაუწესა უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. როგორც პუტინი გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში ამბობს, ის, რასაც ევროკავშირი ამ სანქციებით აკეთებს, სხვა არაფერია თუ არა აბსურდის თეატრი. პუტინის თქმით, ყირიმში 2014 წელს ჩატარებული რეფერენდუმი, რომელსაც რუსეთთან მიერთება მოხვა, დემოკრატია ხალხის ნება იყო. ამავე ინტერვიუში პუტინი კვლავ აკრიტიკებს ნატოს გაფართოებას რუსეთის საზღვრების მიმართულებით 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. და ბოლოს, 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა გამოჩენილი ბრიტანელი მომღერალი დევიდ ბოუი. სოციალურ ქსელებში მუსიკოსის ოფიციალურ ანგარიშებზე 11 იანვარს გავრცელდა ცნობა მისი გარდაცვალების შესახებ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, გადაცემის პირველ ნაწილში ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი წარმომადგენელი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე. ბოლო ორი წლის განმავლობაში რელიგიური ორგანიზაციები ფინანსდებოდნენ სახელმწიფოსგან და რა დაფინანსება მიიღეს და რომელ რელიგიურ ორგანიზაციებზეა საუბარი, ამის შესახებ გვესაუბრება ეკა ჭითანავა. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი გადაცემა ხელოვნებას დაუბრუნდება და ვისაუბრებთ დიდი ქართველი მხატვრის შალვა ქიქოძის გამოფენაზე. ეს გამოფენა უკვე რამდენიმე დღეა, შეიძლება ითქვას უკვე რამდენიმე კვირის წინ გაიხსნა, გასული წლის მიწურულს გაიხსნა და ძალიან წარმატებით, ჩემი ასე წარმატებით გრძელდება. ამიტომ აუცილებლად ესტუმრეთ დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეას, სადაც შალვა ქიქოძის გამოფენა მოწყობილი, შალვა ქიქოძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა. ამ გამოფენის შესახებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გამოფენის ერთ-ერთი კურატორი მაია ციციშვილი გვიამბობს გადაცემის მეორე ნახევარში. ახლა დაუბრუნდეთ პირველ თემას. ეს არის რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან. ამ თემაზე არაერთი სიუჟეტი მომზადდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მინდა დღევანდელი გადაცემა დავიწყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით, რომელიც 2013 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. პრივილეგირებული მართლმადიდებელი ეკლესია, ასე ქვია ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება რელიგიის თავისუფლების შესახებ ანგარიშს, ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშს. სწორედ ამ სიუჟეტს მოვისმენთ და შემდეგ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ეკა ჭითანავა შემოვა სტუდიაში.
რელიგიის თავისუფლების შესახებ ანგარიშის საქართველოს ნაწილში ვკითხულობთ, რომ გასული წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობას რელიგიის თავისუფლების კუთხით პოლიტიკა მნიშვნელოვნად არ შეუცვლია. მთავრობა განაგრძობს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის პრივილეგირებული პირობების შექმნას. რელიგიის თავისუფლება საქართველოში კონსტიტუციით არის დაცული, თუმცა საქართველოს მთავრობასა და ეკლესიას შორის გაფორმებული კონკორდატი მართლმადიდებელ ეკლესიას უნიკალურ სტატუსს ანიჭებს. ეს გულისხმობს უფლებებს, რაც სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს საქართველოში არ გააჩნიათ. ვკითხულობთ ანგარიში. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ 2013 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტში მართლმადიდებელი ეკლესიის დაფინანსება 3 მილიონი ლარით გაიზარდა და 25 მილიონი ლარი გახდა. თუმცა ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი აგიტ მირზოევი იმასაც ამბობს, რომ სამართლებრივი სტატუსის პრობლემა მას შემდეგ, რაც 14 რელიგიურ ჯგუფს პარლამენტმა მიანიჭა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სტატუსი, აღარ დგას. თუმცა მართლმადიდებელი ეკლესიას ძველებურად არაერთი პრივილეგია რჩება.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები, რომელიც წლიდან წლამდე ფაქტობრივად იზრდება კიდევაც, და ამ დროს სხვა რელიგიური ჯგუფები საერთოდ არ მონაწილეობენ ბიუჯეტიდან სხვადასხვა პროგრამებზე მიღებულ თანხების პროცესში.
არის საკითხები, ამბობს ახალგაზრდამცველის აპარატის ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი, რომლებიც რელიგიის თავისუფლების შესახებ ყოველწლიურ ანგარიში წლიდან წლამდე უცვლელ ირჩება. ეს შეეხება ზოგიერთი რელიგიური გაერთიანებისათვის საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეულ საკუთრებას, ციხეებში სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანებისათვის თანაბარი პირობების შექმნასაც. თუმცა წლევანდელი ანგარიშის სიახლედ ბექა მინდიაშვილის შეფასებით, ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენაზე გამახვილებული ყურადღება შეიძლება მივიჩნიოთ.
მოხსენიებული არის კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი ამ სარბიელზე, ეს არის მურმან დუმბაძე. ჩვენ მართლაც გვახსოვს, რომ იგი საუბრობდა ისლამის გეოგრაფიის გაფართოების საუშვებლობაზე, რომ აზეს მეჩეთის აღდგენა საქართველოში დაუშვებელია სწორედ ამ კონტექსში. და მან შეცვალა ეხა პოზიცია, როგორც ის თვითონ აცხადებს და ამბობს, რომ თვითონ ჩაებმევა ვთქვათ მუსლიმებისთვის მეჩეთის აშენებაში, მაგრამ ეს უნდა იყოს ქართველების მიერ აშენებული მეჩეთი, თუმცა ისლამის განმავლობაში ამ კონტექსში საუბრობდა და ამ ზოგადად ბათუმში მეჩეთის აშენებას უარყოფდა.
თავრობის უმოქმედობა, ასე ქვია, ცალკეთავს ანგარიში, რომელშიც გურიის სოფელ ნიგვზიაში განვითარებული ცნობილი მოვლენები შევიდა, სადაც ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობას სამლოცველო სახლში შესვლის და რელიგიური რიტუალის ჩატარების უფლება არ მისცეს. ადგილობრივმა მღვდელმა კი განაცხადა, რომ სოფლის მცხოვრებნი არ დაუშვებდნენ მასობრივ მუსლიმურ რიტუალებს ამ სოფელში. იგივე განმეორდა ქვემო ქართლის სოფელ წინწყაროშიც, სადაც მუსლიმებს მართლმადიდებლები დაემუქრნენ და სალოცავად შეკრება აუკრძალეს.
ნათქვამია, რომ არაადეკვატური იყო დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ამ პრობლემის მოგვარებისას. მოტანილია ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის პოზიციაც ნეგატიურ კონტექსტში იმასთან დაკავშირებით, რომ ორივე მხარის ინტერესები იყოს უნდა დაცული, რაც არ შეესაბამება, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებების ფილოსოფიასაც და არც კანონმდებლობას, ვინაიდან ილახება ყოველთვის ერთი მხარის უფლებები და როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ვთქვათ, უნდა იყოს ქრისტიანული მოსახლეობის უფლებებიც გარანტირებული იმ კონტექსტში, რომ თითქოს აი მეჩეთის აშენება რაღაც ამ უფლებებს ლახავს, ეს სრული უგულობო ყოფა იმისას ადამიანის უფლებები ქვია.
Проблемас религиის თავისუფლების სფეროში ტოლერანტობის მკვეთრი დეფიციტი აჩენს, ფიქრობს აგიტ მირზოევი.
რაც უფრო მეტი აგრესია იქნება თუნდაც ერთი ჯგუფის მხრიდან სხვა ჯგუფების ან კონკრეტულად ერთი ჯგუფის მიმართ, მით უფრო რთული იქნება ტოლერანტული კულტურის განვითარება ისეთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში, როგორიც არის საქართველო.
ის რომ დომინანტ ეკლესიას მეტი ფული აქვს და პრივილეგიაც, ეს ევროპული დემოკრატიული ქვეყნებისთვისაც არ არის უცხო, ფიქრობს პოლიტოლოგი გიანოდია. აქ მთავარი საფრთხე მისი აზრით იმაში მდგომარეობს, რომ ამ პრივილეგიებს ეგმა ეკლესიას თავისთავად კანონზე მაღლა არ უნდა აგრძნობინოს.
Ну კანონის ფარგლებში პრივილეგია ერთია და კანონზე მაღლა დგომა სხვა რამეა. ეს რაც ჩვენ 17 მაისს ნახეთ, ეს იყო ღია და დაუნიღბავი, ასე ვთქვათ, განაცხადი, რომ ჩვენ კანონზე მაღლა დავარცხეთ და ეს არის პრობლემა.
სახელმწიფომ კი თავის მხრივ თუნდაც რეიტინგის შემცირების ხარჯზე უნდა თქვას, რომ ეკლესია კანონზე მაღლა ვერ დადგება. გიანოდია შეფასებით, ზღვარი რაც დემოკრატიულ ღირებულებებს და ხალხის ამომრჩევლის სურვილებს შორის გადის, კონსტიტუციონალიზმია, რომლის არსიც ხალხის სურვილების გარკვეულ საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევას გულისხმობს. ეს ადვილი არც ერთი ხელისუფლებისათვის არ არის, თუმცა პოლიტიკური ნების შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, მაშას რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება სახელმწიფოსგან, სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის თემა, რომლის შესახებაც ვისაუბრებ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა ეკა ჭითანავას, რომელიც წარმოადგენს ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტს. ამ ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან ერთად ჩაატარა ეს კვლევა, ძალიან საინტერესო კვლევა, და ამ სწორედ ამ კვლევის შესახებ გვინდა ვისაუბროთ. წლები დავაზუსტოთ უბრალოდ, რამდენადაც ვიცი, 2015 წლის მონაცემები არ არის აქ.
ჩვენ პირველში მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ შარშან ჩავატარეთ ასეთი კვლევა, რომელიც 2013 წლის მონაცემებს მოიცავდა და 2014 წელს ჩავატარეთ 2014 წლისა და 2015 წლის ნაწილის, ანუ ნახევარი ხუთი თვის მონაცემები გვაქვს. და უნდა დავასრულოთ 2015 წლის მონაცემები ბოლომდე გვექნება სადღაც თებერვლის თვეში. ანუ ეს კვლევა მოიცავს 2014 და 2015 წელს ნაწილობრივ.
ხო, რადიოს დაუზუსტოთ ეს. არ არის აქ საუბარი 25 მილიონიან ტრანსფერზე, ხო, იმპულზე, რომელიც ნამდვილად ვიცით, რომ ბიუჯეტიდან მიდის, თუმცა თავისთავად ძალიან საინტერესოა, ვიცოდეთ, რა შეიხარჯება ეს ფული, ვიცით? ჯერ 25 მილიონზე ვლაპარაკ.
ჯერ 25 მილიონზე. 25 მილიონის, ასე ვთქვათ, ხარჯვის ზუსტ ანალიზ, ზუსტად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ 2000, ანუ შემდეგ კვლევის მონაცემებში გვექნება და IMC არის უშუალოდ პასუხისგებელი ამ ნაწილზე. ჩვენ გვაქვს საპატრიარქო გამოაქვეყნა შარშან ძალიან ზოგადი მონაცემები, ზოგადად რაში ხარჯება, ვიცით, რომ 75% ეს არის საგანმანათლებლო საქმიანობა, კერძოდ რელიგიური განათლება, სასულიერო სემინარიები, სკოლები, ფინანსდება 25 მილიონზე 79% ხმარდება ამას და 13% ჩვენ ვერ გავმიჯნეთ ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ იქ იყო როგორც სოციალური მსახურება, ასევე ისევ განათლება და დაახლოებით 7% იყო წმინდა, ასე ვთქვათ, სოციალური მსახურება, ანუ ყველაზე ნაკლები თანხა სოციალურ მსახურებაზე
ქვეყნდება.
ბაღები, ეს ყოველი
განათლებაში შედის.
განათლებაში, იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ რელიგიური კუთხით, ანუ სასულიერო სასწავლებლები, ან ისასწავლებლები, რომლებიც მიზნად ისახავს რელიგიური განათლების მიცემას.
მე ხაზგასმით დასაწყისში აღვნიშნე, ჩვენ საუბრობთ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებაზე, არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ საპატრიარქოს დაფინანსებაზე, ხო? ანუ არიან სხვა ორგანიზაციებიც, რომლებიც ფინანსდებიან სახელმწიფოსგან. ამ ორგანიზაციების შესახებაც მინდა იქნება რამდენიმე სხვა.
ეს კი ჩვენ ინფორმაციის, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილით მიმართეთ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს, მთავრობას, შევისწავლეთ მთავრობის მიერ გადაცემული ქონებაც, ამაში ცალკე 25 მილიონიანის ტრანსფერი და ასევე მუნიციპალიტეტების მიერ გადაცემული ფინანსური სახსრები თუ სხვა მატერიალური სიკეთე. საპატრიარქოს გარდა სხვა რელიგიური ორგანიზაციებიც ფინანსდებიან. მუნიციპალური დაფინანსება მაგალითად 2014 წელს შეადგენდა 55000 დაახლოებით 55000 ლარს და ასევე 2014 წლის შემდეგ ფინანსდება 4 რელიგიური გაერთიანება, როგორც ვთქვით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა ეს თანხა. 2014 წელს იყო 1,750,000 და 3,500,000 ლარით განისაზღვრა ეს დახმარება 2015 წელს. უნდა აღინიშნოს, რომ მთავრობა ამ ფინანსურ დახმარებას უწოდებს საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ კომპენსაციას, თუმცა თავისი არცით ეს არ არის კომპენსაცია, იმიტომ რომ თუ საუბრობთ კომპენსაციაზე, მაშინ უნდა შეფასებული იყოს ზარალი, რომელიც ამ რელიგიურ გაერთიანებებს მიადგა საბჭოთა პერიოდში და უნდა გათვლილი იყოს, ჩამოყალიბებული იყოს კრიტერიუმები და ასევე უნდა გათვლილი იყოს დროისის მასშტაბი, რომელიც ფარგლებშიც მოხდება ამ ზარალის ანაზღაურება. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ უბრალოდ თანასწორობის ილუზიის შექმნის მიზნით გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფო დაფინანსება გამოიყო კიდევ 4 რელიგიური ორგანიზაციისთვის.
ისე მაინტერესებს, ზარალი რა კავშირშია საგანმანათლებლო მოღვაწეობასთან, თუ გულუბყვილო კითხვა თავში გამისწორეთ?
კი, საპატრიარქო წლების განმავლობაში მისთვის გადაცემული ფინანსური სახსრების გამართლება ცდილობს იმით კონსტიტუციური შეთანხმებით, სადაც წერია, რომ სახელმწიფო იღებს თავის, როგორც ნამქონების ნაწილობრივი მფლობელი, იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, რომ ნაწილობრივ აუნაზღაუროს საპატრიარქოს საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალი, თუმცა თავისი არსით ეს არ არის ისევ და ისევ კომპენსაცია და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს მაგალითად რელიგიური ინდოქტრინაციასთან, სასულიერო საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსებასთან. ჩვენ როდესაც ანუ მნიშვნელოვანი არა მარტო დაფინანსების ოდენობა და როდესაც 25 მილიონზე საუბრობ, სინამდვილეში ეს 2014 წლის მონაცემებით საპატრიარქოს დაფინანსება შეადგენს დაახლოებით 32 მილიონს. იმიტომ რომ მხოლოდ მუნიციპალიტეტებიდან, ამაში თბილისის რაიონული გამგეობები და რეგიონული მუნიციპალიტეტები, ეს დაფინანსება არის დაახლოებით 5 მილიონი. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობები თავიანთი ადგილობრივი ბუჯეტებიდან გამოყოფენ თანხას.
ყველამ გამოყო?
ჩვენ გავგზავნეთ ინფორმაციის გამოთხოვის წერილი 72 მუნიციპალიტეტს. აქედან 40 მაგვითხრა, რომ გამოყვეს თანხა. აქედან აი ეს არის უბრალოდ საინტერესო. თანხის 44% ჩვენი შეფასებებით არ ვიცით რა არისთვის იხარჯება. ეხლა ამას როგორ ვამოწმებთ? როდესაც მიმართავთ მუნიციპალიტეტებს, თხოვთ, რომ მოგვა მოეწოდონ თანხის მიზნობრიობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუ რისთვის გამოიყოფა ეს თანხა და როდესაც ისინი გვაწვდიან წერილს, შეიძლება არის მითითებული უბრალოდ კონკრეტული ეპარქიის დაფინანსება, სუბსიდია. ანუ ეს არის თანხის 44%, შარშან ასევე 9% მეტი იყო, ანუ სადაც ვერ გამოსაზღვრა თუ რა მიზნით იხარჯებოდა ეს თანხა. ყველაზე მეტი იქიდან, რაც ვიცით, რის დანიშნულებაც ვიცით, ეს არის სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოები, ძირითადად ტაძრების მშენებლობა. თუმცა,
აქაც ბუნდოვანია.
Акац бундования, именно потому, магалитат, რომელიმე митрополити ითხოვს, რომ მინდა ტაძრის რეკონსტრუქცია და გამომიყავით ეს კონკრეტული ოდენობის თანხა, თუმცა ჩვენ არ ვიცით შეერთ შემთხვევაში რა კონკრეტული სამუშაოებისთვის ეს არის სამშენებლო მასალა, ნამდვილად რეკონსტრუქციას ხმარდება თუ არ ხმარდება რეკონსტრუქციას. ერთადერთი აი თერჯოლა და ზუგდიდის მერია იყო 2014 წლის მონაცემში, რომლებმაც გამოაგზავნეს ხარჯთაღრიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტები, ანუ რომლებმაც მოთხოვეს კონკრეტულ ეპარქიას, რომ აი გამოგიყავით თანხა და მე ხა მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, ნამდვილ თამაში დახარჯეთ თუ არა და შემდეგ გამოგიყოთ მეორე ნახევარს. დანარჩენ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე, ფაქტობრივად არ ვიცით ნამდვილად ამიზნით იხარჯება ეს თანხა თუ არა. და ზოგადად, მოკლედ ზოგადად ძირითადად არ ვიცით რა კონკრეტული მიზნებისთვის იხარჯება. დანარჩენი მიზნობრივი კატეგორიები ასევე არის მაგალითად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საგნები, რაშიც შედის ხშირად ფუფუნების საგნები, მაგალითად
სარეცხი მანქანაზე
წავიდეთ, სარეცხი ჭურჭლის სარეცხი მანქანა, მოოქროვილი ჭურჭელი, აკვარიუმი, აქსესუარები, თურთა, ტელევიზორები, კბილი, ჯაგრისები, მოკლედ ყველანაირი ნივთი, რაც შეიძლება
მონასტერში.
ეს არის ეპარქიები, მართლაც ხო მარნეულისა და ხუჯაბის ეპარქია იყო შარშან, რომელმაც ფაქტობრივად ალბათ აღჭურვა მთლიანად თავისი ეპარქია, ეს იქნება რაღაცა ელემენტარული თქვა ჭკვილი ჯაგრისები, ბალიშები თუ ესე უფრო ესეთი ავეჯი, ანუ ყველაფერი ეს ნივთები მათ მუნიციპალიტეტმა უყიდა. წელს იყო ესეთი ზუგდიდის ცაიშის ეპარქია მაგალითად. ასევე გადაეცემათ მუნიციპალიტეტებს გარდა ფინანსური სახსრებისა ქონებაც მიწის ნაკვეთები, მაგალითად რაღაც 32000 კვადრატულ მეტრზე ჯამურად, ესე ვთქვათ, ფართობის სასოფლო და არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები გადაეცა საპატრიარქოს. კონკრეტულად როდესაც საპატრიარქოს გულისხმობა, ეს საინტერესოა, რომ საპატრიარქოს დაფინანსების სქემა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული. ანუ ჩვენ გვაქვს ერთი მხრივ ცენტრალური ტრანსფერი, დამატებით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა თანხები, მთავრობა გადასცემს ქონებას და მუნიციპალიტები კონკრეტულ ეპარქიებს, ეკლესიებს და ხშირად სასულიერო პირებს, ფიზიკურ პირებს. მაგალითად 80 პირდაპირ მათ პირად ანგარიშებზე იცხება ეს თანხები, მაგალითად 88000 იყო აბაშაში ჩარიცხული ფიზიკურ პირების ანგარიშებზე, რომელიც ასევე ხშირად ზოგჯერ მითითებულია, რომ რეკონსტრუქციისთვის ამშენებლობის უშჭირდება, ზოგჯერ არ არის მითითებული
დანიშნულება. რომ ამ ადამიანმა იყიდოს თქვათ ავტომობილი.
ხო, იმიტომ რომ არავინ არ მოწმობს ახლა რეალურად რისთვის ყიდულობს. ან ხშირად თუ არის მითითებული თქვათ მიზნობრიობა, შენ წერილით მიმართავს კონკრეტული სასულიერყვერი, ზოგჯერ წერია რომ მინდა რეკონსტრუქციისთვის, მაგრამ ზოგჯერ წერია მომეცით უბრალოდ აი ივნისისთვის სუბსიდია, რაც არის ეთყობა გეგმიური დაფინანსება და წინასწარ შეთანხმებული არის, რომ
რამდენს აი სხვა კონფესიები თუ ამბობენ რაში დახარჯეს ფული უკვე.
სხვა კონფესიების შემთხვევაში ძირითადად არის ეს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, აი მე სამცხე-ჯავახეთში და მარნეულში, ქვემო ქართლში ძირითადად კომუნალური გადასახადების ანაზღაურებისთვის გამოიყენება ეს
თანხა. საგანმანათლებლო საქმიანობა?
საგანმანათლებლო არა, ესეთი არ შეგხვედრია.
კი, მაგრამ ეს არ არის კანონით აკრძალული, ანუ მათ შეუძლიათ ეს ფული გამოიყენონ საგანმანათლებლო საქმიანობაში.
მათ შეუძლიათ გამოიყენონ, მაგრამ ძირითადად ითხოვენ რეკონსტრუქციისთვის კომუნალური გადასახადების ასანაზღაურებლად, ძირითადად ამ მიზნით არის გამოიყენება ეს თანხები როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ანუ ორივეგან, თუმცა თბილისში უფრო მეტი არის ეს გადარიცხული თანხა, თუმცა ეს არის მუნიციპალური დაფინანსება. რა შეეხება ბიუჯეტიდან ცენტრალურ დაფინანსებას, საინტერესოა, რომ სახელმწიფო, მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის შესახებ კანონის მიხედვით, მას ეს სახელმწიფოს ეკრძალება ფაქტობრივად აუდიტორული შემოწმება ჩაატაროს, ანუ გაიგოს საპატრიარქო რაში ხარჯავს ამ თანხას, თუმცა სახელმწიფო აკონტროლებს რელიგიური უმცირესობების მიერ დახარჯ კუნძულ თანხას და ეს ჩანს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის დადებულ ხელშეკრულებებშიც. 2014 წელს მაგალითად იქ მითითებულიც კი იყო, რომ მაგდან მუსლიმი თემის შემთხვევაში ეს ხელფასებს უნდა მოხმარებოდა ეს თანხა, თანხის 70%, როგორც სააგენტოში აცხადებენ 2015 წელს ეს პირობა შეცვალეს. თუმცა რელიგიური ორგანიზაციები უმცირესობები არიან ანგარიშვალდებული და ისინი ყოველწლიურად წარადგენენ, უნდა წარადგინონ ხარშთაღრიცხვა თუ რაში გამოიყენეს ეს თანხა.
ეგ აი ასეთ კვლევას პრინციპში არასამთავრობო ორგანიზაციები კარგია რომ ატარებენ, მაგრამ რელიგიის სააგენტო არ უნდა ატარებდეს ეს რასაკეთებს ამ თვალს ესეთ რელიგიის ეს ყველა ეს ციფრები ეს ინფორმაცია ყველაფერი აქვთ მათ თქვენგან დამოუკიდებლად?
არა, მგონია კონდეთ, უბრალოდ არა აქვთ. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო დაინტერესდა, როცა ჩვენ პირველად ჩავატარეთ ეს კვლევა 2014 წელს, 2013 წელს მონაცემები როდესაც მივაწოდეთ და თქვა რომ ანუ უფრო მეტად გააკონტროლებს, რომ მუნიციპალიტეტებმა ანუ ესე თქვათ მიზნობრიობის მიუთითებლად არ გასცენ ეს თანხები. წელს ჩვენ ნახეთ, შევისწავლეთ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს რეკომენდაციები, მათ ვებგვერდზე არის გამოქვეყნებული, როდესაც მუნიციპალიტეტებმა მიმართეს თქვათ კონკრეტული ეპარქიისთვის, ეკლესიისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ და მათგან ითხოვდნენ რეკომენდაციას. მართლაც ეს რეკომენდაცია ზოგიერთ შემთხვევაში არ უარყოფითი, ზოგიერთ შემთხვევაში დადებითი, თუმცა ეს დოკუმენტებიც ანუ არ ვიდა დასმის გაკეთების საშუალებას არ გვაძლევს, რადგან არის ძალიან ზოგადი, იქ წერია რომ რეკომენდაცია გაიცა ან არ გაიცა, არ არის მითითებული ოქმები, საერთოდ ეჭვი მაქვს რომ ეს ოქმები არც არსებობს, იმიტომ რომ იქ არ არის თანხა, კონკრეტული თანხა მითითებული, თქვათ რა რაოდენობის თანხასა გაიცა ეს რეკომენდაცია. ასევე ალბათ უცნაური იქნება თუკი რელიგიის სახელმწიფო სააგენტო თავისვე მიერ გაცემულ თანხას თვითონ გააკონტროლებს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თუ პატარა სკანდალივით იყო ამ ბაგა-ბაღებთან დაკავშირებით, ვიცით, ხო? ანუ ისინი თავს იმართლებენ იმით, რომ დაფინანსება არ ყოფნით, ხო? რამდენადაც ხდები.
კი. თამს, თუმცა 2000 აი წინასწარი მონაცემები შემიძლია ვთქვა, რომ 2015 წლის მონაცემებში არის 25 მილიონიდან გამოყოფილი ხელფასებზე გარკვეული თანხა. საკმაოდ დიდი ნაწილი, მაგალითად, თანამდებობრივი სარგოში ადგენს 8 მილიონზე მეტ პრემიები, 52000 შტატგარეშე მომუშავეთა პრემია, ეს 1750 ლარი, ეს არის 2014 წლის მხოლოდ 6 თვის მონაცემები. და თუკი მუნიციპალიტეტებში დაფინანსების პრიორიტეტებს გადავხედავთ, თუკი 5 მილიონი ეს თანხა საკმარის იქნებოდა, რომ დაფინანსებულიყო ეს ბაგა-ბაღები, თუკი პრიორიტეტები სწორად განაწილდებოდა და თქვათ არ მოხმარდებოდა ფუფუნების აგნების შეძენას, იქ სამეუფეო ტახტის და აკვარიუმების და ასე შემდეგ და გამოიყენებდნენ ის სუბიექტები, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებათ.
ან რომელიმე სასულიერო პირის ხელფას და ასე გამოვიდა, ხო? შენ თქვი რომ პირდაპირ გადაერიცხება ხოლმე. ეს არის კანონის დარღვევა თუ არა?
ეს რა თქმა უნდა ესეთი პრაქტიკა ზოგადად სახელმწიფო დაფინანსების, ეკლესიის სახელმწიფო დაფინანსების ეწინააღმდეგება სეკულარობის პრინციპებს. თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს არის სეკულარული ქვეყანა და ეკლესია და რელიგია და სახელმწიფო ერთმანეთთან გამიჯნული უნდა იყოს, ეს ცალსახად ეწინააღმდეგება ამ პრინციპს. მაგრამ არსებობს კონსტიტუციური შეთანხმება, თუმცა ისევ და ისევ კონსტიტუციურ შეთანხმებაში საუბარი არის მატერიალ, ანუ საბჭოთა პერიოდში მიყენებული მატერიალური ზიანის კომპენსაციაზე და ჩვენ და გავმიჯნოთ, რომ ეს არანაირად არ არის ზიანის კომპენსაცია, ეს არის სახელმწიფო დაფინანსების ფორმა და საპატრიარქო ამ არგუმენტით მხოლოდ წლების განმავლობაში გადახდილი მისთვის გადაცემული მილიონების ლეგიტიმაციას ცდილობს და 2015 წლამდე ეს არის დაახლოებით 201 მილიონი მხოლოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან, თუმცა ასევე შეუფასებელი არის ის ქონება, რომელიც გადაეცემა საპატრიარქოს, მაგალითად 27 მიწის ნაკვეთი გადაეცა 2014 წელს და ანუ ამას დაემატება 2015 წელს ბობოყვათის რეზიდენცია და ეს ქონება უძრავით და მოძრავი მაგალითად იყო ასეთ შემთხვევაში, როცა ავტობუსები, ავტომობილები გადაეცემა, ხშირ შემთხვევაში არ არის შეფასებული. ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ქონების მასშტაბზე საუბარი, რომლის ზუსტი შეფასებას არც კი შეგვიძლია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ველით თქვენი კოლევის დასრულებას. ხო, დასრულდება ალბათ 2015 წლის ბოლოს. 2016 წლის
მანამდე დასრულდება, იმიტომ რომ ჩვენ დავამუშავებთ 2015 წლის მონაცემებს, ალბათ თებერვალში გვექნება ბოლომდე, თუმცა სურათი ძირითადად არ შეიცვლება ალბათ, იმიტომ რომ შაშანას დაახლოებით იგივე მონაცემები ქონდა მიზნობრიობასთან დაკავშირებით. ანუ ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ორგანიზაცია, არ ვიცით, ჩვენი გადასახადებიდან მიღებულ
რაში ხარჯავს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ჭეთანავა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიოსმენელს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მათ ერთად ჩაატარეს კოლევა, რომლის შესახებაც ეკა ჭეთანავა გვესაუბრა დღეს. ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში. ნინო, წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე. დიდი მადლობა ეკა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამი მოზარდი დაიღო პატარვა დაიჭრა ოღანთის ჰოსტის პროვინციაში სკოლის შენობის დაცხრილის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. სკოლაზე თავდასხმა დაემთხვა ავღანეთში მშვიდობის დამყარების საკითხზე მოლაპარაკების განახლებას. ავღანეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში მიმდინარეობს. სირიელ და პაკისტანელ მიგრანტებზე თავდასხმების შესახებ უწყება დღეს გერმანიის ქალაქ კელნის პოლიცია. ის ერთ-ერთ ვერსიად ქსენოფობი ტყობებს განიხილავს, თუმცა ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებს უკავშირდება თუ არა მიგრანტებზე ძალადობა ახალი წლის ღამით მომხდარ თავდასხმებს. დღეს ვეკერნის პოლიციამ განაცხადა, რომ ახალი წლის ღამით ქალაქში ძირითადად ქალებზე მომხდარი თავდასხმების ოფიციალურად აღრიცხულმა რაოდენობამ 516-ს მიაღწია. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ დღეს განაცხადა, რომ კომპანია გაზპრომთან ამჟამინდელი მოლაპარაკებისას თბილისის მოთხოვნაა შეიცვალოს წლების განმავლობაში არსებული ხელშეკრულების პირობები და საქართველოს მის ტერიტორიაზე გატარებული რუსული გაზის 10%-იანი მოცულობის ნაცვლად შესაბამისი თანხა გადაუხადონ. კალაძის ინფორმაციით, შეთანხმება ჯერ მიღწეული არ არის. ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ზადარის აჟიოტაჟის შემქმნელ ნებისმიერი ექსპერტს თუ სხვას შეხვდეს და რეალური ინფორმაცია მიაწოდოს. 2.2% შემცირდა ნავთობის ფასი. ბრენტის მარკის ბარელი საწვავის ღირებულება $32.80 შეადგინა. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფების გამო 76 რუბლს მიუახლოვდა დღეს ამერიკულ დოლართან მიმართებით რუსეთის ეროვნული ვალუტის ოფიციალური კურსი, რაც 1998 წლის დენომინაციის შემდეგ მაქსიმალური ნიშნულია. დღეს ბანკმა Morgan Stanley-მ გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის თანახმად ბარელი ნავთობის ფასი შესაძლოა $20-ამდე შემცირდეს.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.'s least secret of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Are closed. You're singing a song called Organ Sex. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Mountain wilder, round breeze.
shaking. The sounds of bells on my chain. My weak whisper and a leaden voice. In a solo way, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's strange, strange.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა მაია ციციშვილს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დეკემბრის ბოლოს გაიხსნა შალვა ქიქოძის 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა, რომელიც, როგორც ქალბატონმა მაია მითხრა, თებერვლის შუა რიცხვამდე გაგრძელდება და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე და ვთხოვთ ჩვენს რადიომს მენელს და არტარეას მაყურებელს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ხელოვნების მოყვარული წავიდეს და ნახოს ეს შესანიშნავი გამოფენა. გამოფენა, რომელიც მართლაც ჩვენი კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, იმიტომ რომ დაგვიანდა ხო მეთანხმებით.
რა თქმა უნდა, 100 წელი არ ყოფილა. საერთოდ ერთი პატარა პერსონალური გამოფენა იყო 1929 წელს.
ხო, მას მე გასაგებია საბჭოთა ეპოქაში, რატომ არ უყარდათ ეს ხატო არის მე?
მე რა ვიცი, ვერ მოვიცალეთ ალბათ.
და ფული ჭირდებოდა ამ ყველაფერს.
ამას ყველაფერს ფული ჭირდებოდა, ხო, და ფაქტობრივად ენთუზიაზმით გაკეთდა.
ხო, ენთუზიაზმით გაკეთდა, მაგრამ ეს არის გრანდიოზული გამოფენა, უთხრათ რადიო მსმენელს, ვინც ვისაჯერ არ
უნახავს.
ეს არ არის მარტო სურათები.
დიახ, დაახლოებით 300-მდე ნამუშევარია კერძო კოლექციებიდან და რა თქმა უნდა ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმიდან, ფონდებიდან.
მდგომარეობა ყველა კარგი მდგომარეობაში იყო მუზეუმში. თუ დაჭირდა რესტავრაცია.
ოდნავ ფერწერას დაჭირდა რესტავრაცია. უფრო გასუფთავება და უნდა ვთქვა, რომ არაჩვეულებრივი რესტავრატორები არიან, რომლებსაც განსაკუთრებით უყვარ ჩალვა ქიქოძე, გასუფთავეს და ჩაუტარდა პატარა კონსერვაცია.
და რაც შეეხება კერძო კოლექციებს, ჩემი სტუდენტობის დროს, მე სტუდენტობის დროს მეგონა, რომ ჩალვა ქიქოძე სულ რამდენიმე სურათი არსებობს.
ნუ გრაფიკა არის ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრია გრაფიკა. ნუ ჩალვა ძალიან ადრე დაიწყო ხატვა საერთოდ. აი მე ეხახას აღმოვაჩინე და ძალიან გამიკვირდა ის, რომ ეშმაკის მათრახში უკვე 1913 წელს არის მისი კარიკატურები ჟურნალში ისეთ ძალიან დიდ მხატვრებთან, როგორიც იყო ოსკარ შმერლინგი, როტერი და ბევრი სხვა. ესე იგი 13 წლის ბიჭი უკვე ჩათვლილია სრულ ფლებიან აი ასეთ მხატვრად და იგი აკეთებს აი ასეთ არაჩვეულებრივ.
მაია, მე სტუდენტობის ხანა გავიხსენე და მაინც თქვენი აზრით, რატომ რაღაცნაირად ჩქმალავდნენ საბჭოთა ეპოქაში ამ მხატვარს?
არ ვიცი რატომ ჩქმალავდნენ. ჯერ ეს ერთი, ეს არის ყველაზე თანმიმდევრული ექსპრესიონისტი, ხო? ნუ ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ესეც. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეულ მის სურათში, აი მის და მიხედვით, როგორ გადაწყვეტს თვითონ შალვა ქიქოძე, შეიძლება დაინახო რამდენიმე სხვადასხვა მიმართულების მიმდინარეობების რა თქმა უნდა, არის სიურეალიზმიც, არის მოდერნი სტილიც, არის კუბიზმიც, არის ორფული კუბიზმიც, არის ორფული კუბიზმის ნიშნები და აი სტიკინების სერია და ნიღაბი იქ ბევრია დადაისტურიც უკვე იმდენად, დიახ, და გერმანული ხიდი ბრიუკე.
დიახ, უთხრათ ჩვენ რადიოსმენელს რომ ფრესკებზე მუშაობდა ეს კაცი და
მუშაობდა თავიდანვე. კი, როგორ არა, თავიდანვე ჩაება, როდესაც 1916 წელს დიმიტრი შევარდნაძე დაბრუნდა მიუნხენიდან და დაარსა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება. შალვა ქიქოძეც არის ერთ-ერთი მონაწილე აი იმ ჯგუფისა, რომელიც დადიოდა და ფრესკების ასლებს აკეთებდა. ნაბახტების ასლები აქ აკეთებული.
გავლენას ხედავთ?
ხედავთ გავლენას, მაგრამ ეს ძალიან საკმაოდ რთული მხატვარია, რომელიც აი ესე ერთი შეხედვით არ აღიქმება. საჭიროებს დაფიქრებას, რომ დაინახო ყველაფერი, ქართულიც, ეროვნულიც და ის ევროპულიც, რომელიც მან მიიღო და გაუმძაფრდა საფრანგეთში, ხო?
კი, ალბათ ახალგაზრდებს უნდა უთხრათ, რომ დიდხანს არ იცოცხლა მხატვარმა.
ძალიან ცოტა ხანი იცოცხლა, 26 წელი, ხოლო 26 წელი და გარდაიცვალა, წავიდა გერმანიაში. მე მგონი ესეც არ იყო შემთხვევითი მისი გერმანიაში წასვლა, იმიტომ რომ
გერმანული ექსპრესიონიზმი
აინტერესებდა, გერმანული ექსპრესიონიზმი და კიდევ არ შეიძლება რომ არ ითქვას მისი არაჩვეულებრივი მიმოწერა იგივე დიმიტრი შევარდნაძესთან, გერონტი ქიქოძესთან, ვიქტორ ნოზაძესთან. სულ სანამ წავიდოდა საქართველოს, სულ ეკითხებოდა რომ საჯობს პარიზში თუ მიუნხენში, თვითონაც ყოყმანობდა და სხვათაშორის ურჩევდნენ რომ მიუნხენში შენთვის უფრო საინტერესოა, ვინც იცნობდა მის შემოქმედებას და და მერე შემდგომი უკვე პარიზიდან გამოგზავნილ წერილებში წერს რომ მართლაც არ იყო იგი კმაყოფილი პარიზით, ჯერ ესეთი უფრო მეტად ესთეტური ეჩვენებოდა და მას აინტერესებდა სულ სხვა. აი ეს ის რაც იყო გერმანული ექსპრესიონიზმისთვის დამახასიათებელი.
ასე რომ ჩვენ პრინციპში გვყავს მხატვრები, რომლებმაც დიდი გავლენა განიცადეს ფრანგული კულტურის და პარიზის და
გვყავს აგერ. შალვაზეც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. ეს ფერწერული ნამუშევრები თითქმის ყველა არის წელიწადნახევრის განმავლობაში პარიზში შექმნილი და ეს პარიზის დიდი ქალაქის ცხოვრება, პარიზის ცხოვრება, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გერმანელი ექსპრესიონისტებისათვის, აი მისთვისაც მიუღებელი იყო.
ძალიან ბევრი პარალელს ავლებს, აი ვინც ხელოვნებაში ვთქვათ რაღაც ფერწერის ნიუანსებში მაინცდამაინც ვერ ეპოვა, ლადო გუდიაშვილთან 20-ში გამოფენაზე ახალგაზრდები ერთმანეთს ეუბნებოდნენ და მოვკარი ყური. ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ?
მე ვიცი რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ, ძალიან კარგი ურთიერთობა, მაგრამ მე ვერ ვხედავ
სიახლოვეს,
ვერ ვხედავ სიახლოვეს.
ну бევრი აი მოვისმენი რა ხაზის მნიშვნელობა
იცით რა მაინც აქ უფრო სხვა რაღაცა არის, სხვა რაღაცა, სხვა პრობლემებია, სრულიად განსხვავებული პრობლემებია. ეს სამი სურათი, ეს სამი ძალიან მნიშვნელოვანი სურათი, სამი მეგობარი, ხო აი ეს ტიკინ მე ხედავ ძალიან ბევრს მაინც ისევ გერმანულ ექსპრესზე, ჯეიმს ენსორთან, პირველ ყოვლისა ჯეიმს ენსორთან, აი ეს აბსურდამდე მისული გარემო, მისთვის მიუღებელი გარემო. ეს არის ნოსტალგიური საქართველოს, სულ სხვანაირად დახატული და სხვათაშორის ქალია ძალიან საინტერესოდ გააზრებული მასთან. ხედავთ ქალი, რომელიც წინა პლანზეა უკაცრავად და ყველაფერი მის გარშემო ტრიალებს, მის უკან ტრიალებს მთელი სამყარო.
დიახ, და ესეთი შეგვიძლია ვთქვა რომ ტრაგიკომიზმი.
რა თქმა უნდა, იცით რა, საერთოდ მე მიმაჩნია რომ შალვა ქიქოძე არის ვუნდერკინდი, ისევე როგორც პეტრე ოცხელი, ორი ვუნდერკინდი. ეს მე ასე ვფიქრობ, არ ვიცი, ასე მეჩვენება. მაგრამ აი შალვა არ არის მის მხატვრობაში არ ჩანს სიმსუბუქე მაინც, უფრო ტრაგიკული და ესეთი სატირული არის იუმორი ტურისტულიც, მაგრამ მაინც ჩანს ეს ძალიან ძიმე განცდა, რომელიც არაჩვეულებრივად გადადის მაყურებელზე და ძალიან მოსწონს ყველა თაობის წარმომადგენელს და ახალგაზრდებს განსაკუთრებით.
აი, ნუ მახსოვს, რომ ეს შოკივით მოქმედებდა ეს სურათი თავის დროს, ასეთი სითამამეც
შოკია რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მისი უკანასკნელი ნაწარმოები, იმიტომ რომ აი ცოტა ადრე, ესე იგი ეს უკვე იცის, რომ მან ავატარის და იგი აი თითქოს მიდის, უახლოვდება იმ ზღვარს, რომლის იქითაც არის უკვე სხვა სამყარო.
მაია, აი ძალიან მინდა, რომ სამი წუთი დაგვრჩა, ვისაუბროთ მის წერილებზე, მის თეორიულ, ასეთ, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ კოლევაა ეს ფაქტიურად, ხო? რამდენად საინტერესოა, რომ მაშინდელი მხატვრები თეორიას ასეთ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, ხო? თეორიტიკოსები იყვნენ.
იცით რა, მაინც ყველა არ არის ასე. შალვა დავითი და მე მგონი, რომ შალვა არის მეორე, რომელიც ლაპარაკობს როგორც ქართული ხელოვნების, ქართული კულტურის მომავალზე, ისევე ევროპული, აფასებს ევროპულ კულტურას და არის მისი მოსაზრებები უაღრესად საინტერესო და ელაპარაკება ამ თავის მეგობრებს და ახლობლებს.
შაშან ამ დროს პარიზში მოეწყო დავით კაკაბაძის დიდი გამოფენა, ჩვენ გადავიღეთ, გადაცემა ქონდა. ხომ არაპირებთ, რომ უფრო იაქტიუროთ, რომ შესაძლებელი გახდეს ევროპა მიიღოს?
მე თუ მკითხავთ, აუცილებელი იქნება. იმდენი პარიზი აქვს შალვას და ფერწერა არის ძირითადად პარიზი.
ნუ ისე თქვენ უნდა იაქტიუროთ.
არაჩვეულებრივი იქნება, რომ ჩვენი კულტურა, ჩვენი ხელოვნება ვაჩვენოთ აი ასეთი შემოქმედის ნაწარმოებებით.
კი, და რა ვიცი, ეს ალბათ უნდა გააკეთოს კულტურის სამინისტრომ და თქვენს საკმაოდ დიდი დრო დაგვჭირდა იმისათვის, რომ დავით კაკაბაძის ისეთი გამოფენა მოწყობილიყო პარიზში, როგორც მოეწყო.
მე მგონია, რომ შალვა ნამდვილად იმსახურებს და მე არის მისი ძალიან საინტერესო კიდევ გრაფიკა, ეს პოლიტიკური კარიკატურები, საზოგადო მოღვაწეთა ჩანახატები, შარჟები. ეს გარდა იმისა, რომ მათ ძალიან დიდი მხატვრული ღირსება გააჩნიათ, ისტორიული მნიშვნელობაც აქვთ ძალიან დიდი. ეს ფაქტობრივად აღადგენს მთელი გარემოს იმ სახეს, რაც იყო და ყველაფერშია ჩართული ძალიან დიდი ინფორმაციის მქონე ახალგაზრდა, რომელსაც ყველაფერი აინტერესებს. პოლიტიკაც, საზოგადოებრივი
ცხოვრება,
ფილოსოფია, რა თქმა უნდა, ასევე თეატრი. მისი და იყო მსახიობი ანეტა ქიქოძე და ამიტომ იგი ამ თეატრში ძალიან ჩართულია და რაღაცა პერიოდის მანძილზე იგი ჯაბადართან ერთად მუშაობდა.
ეს ესკიზები არსებობს?
არ არსებობს და ეხა ჩვენ აღმოვაჩინეთ, ისიც აღარ არსებობს ფოტოა, იმისი რომ ვიტრაჟი აქვს გაკეთებული, რომელიც დაკარგულია, იყო 19 წლის გამოფენაზე მხოლოდ გამოტანილი.
კეთილი. რა ვიცი, უნდა უთხრათ კიდევ ერთხელ რადიო მსმენელს, რომ აუცილებლად ნახონ ეს გამოფენა.
მე მგონი ღირს ნახვა.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. აი სასიამოვნო ის არის, რომ თებერვლის შუა რიცხვებამდეო კაპიტანმა მაიამ გვიჭირა.
10 თებერვლამდე ნამდვილად იქნება.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ შეწუხდით და მოხვედით ჩვენთან. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure it's Bill, Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ დღეს შალვა ქიქოძის შემოქმედების შესახებ ვისაუბრეთ და ისიც აღვნიშნეთ თუ როგორი დიდი გავლენა მოახდინა მხატვარმა ქართულ მეოცე საუკუნის ქართულ ხელოვნებაზე. როცა საუბრობთ ქართულ ავანგარდზე, რა თქმა უნდა, 80-იანი წლების ქართულ ავანგარდზე, პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ქართველი ავანგარდისტები მეოცე საუკუნის დასაწყისისა და 20-იანი წლებისა. მიუხედავად ამისა, არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დაგვრჩეს 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი, შეიძლება ითქვას მას მეორე ავანგარდი უნდა უწოდოთ. ქართული ავანგარდი დემოკრატიის პირველი სიგნალი, ასე ერქვა ჩემს სიუჟეტს, რომელიც 2011 წლის თებერვალში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ჯერ კიდევ არის ცოტა დრო და მინდა სწორედ ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. ეს რა თქმა უნდა პროვოკაციაა, ერთგვარი ბიძგი დიალოგის დასაწყებად. ჟურნალ ცხელი შოკოლადის რედაქციის მიერ მოწყობილი დისკუსიის სახელწოდება: 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი დემოკრატიის პირველი სიგნალი. რა გამოდის დემოკრატიის პირველი ნიშნები საქართველოში გასული საუკუნის 80-იან წლებში გაჩნდა? მაინც და მაინც ქართველ ავანგარდისტებს უნდა მივაწეროთ დემოკრატიული სივრცის შექმნა, თანაც მაინც და მაინც ვიზუალური ხელოვნების სფეროში დასაქმებულ არტისტებს. ცხადია, ასეთი სათაური გარკვეული ინტრიგის შექმნას ემსახურებოდა და როგორც ჩანს ინტრიგამ გაამართლა. დისკუსიაზე, რომელიც 7 თებერვალს მარჯანიშვილის თეატრის ხონში გაიმართა, ბევრად უფრო მეტი ხალხი მოვიდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. ხელი შოკოლადის რედაქტორმა ნინო ლომაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განაცხადა კიდეც: ველოდით 50 ადამიანს და მოვიდა 200-იო. ალბათ 200-ზე მეტიც მოვიდა. უბრალოდ დარბაზი ძალიან სწრაფად შეივსო და ხალხს უკან დაბრუნება მოუხდა. ბევრი რამ აღმოჩნდა სიმბოლური. ის რომ დისკუსია ქართულ ავანგარდისტთა ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერის, შეიძლება ითქვას იდეოლოგის, კარლო კაჭარავას დაბადების დღეს დაემთხვა. ის რომ დარბაზში თავი მოიყარეს სრულიად განსხვავებული თაობის მხატვრებმა, ხელოვნების მოყვარულებმა. სკეპტიკოსები ამბობდნენ, თანამედროვე ხელოვნების მოყვარული იმდენი არაა თბილისში, რომ ამ სიცივეში გარეთ გამოვიდეს და დისკუსიაში მიიღოს მონაწილეობაო. არ აღმოჩნდა მართალი. არამარტო დიდი ინტერესით უსმინეს ძირითად მომხსენებლებს, ხელოვნებაცოდნესა და მხატვარს ილიკო ზაუტაშვილს, არტ კრიტიკოს დავით ჩიხლაძეს, არამედ თავადაც იაქტიურეს და სერიოზული კითხვები დასვეს. როგორი უნდა იყოს დღეს თანამედროვე ხელოვნება? სოციალურად მძაფრი თუ უფრო ელიტური ხასიათის? ყველასთვის ადვილად გასაგები თუ რჩეულებისთვის განკუთვნილი? რა არის ავანგარდი, რა არის კონტრკულტურა და ბოლოს თავარი, ვინ უნდა დააფინანსოს ასეთი ხელოვნება? ვალდებულია თუნდაც კულტურის სამინისტრო დაეხმაროს იმას, ვინც თავისთავად კონტრკულტურის უწოდებს.
პირველი ეს ის, რომ არტი არის თუ გამოხატვის საუკეთესო საშუალება, მეორე ის, რომ ეს არის სოციუმთან და სოციუმში დამკვიდრების და სოციუმთან ურთიერთობის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, სამყაროს შემეცნების ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება.
ეს ილიკო ზაუტაშვილია. მან გაგვახსენა, რა იყო ქართულ 80-იანელთა მიზანი იმხატრებისა, რომელთაც 80-იანი წლების ბოლოს და 90-იანი წლების დასაწყისში განსაკუთრებით აქტიურად მოუხდათ მოღვაწეობა, ესე იგი მაშინ, როცა საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა. თუმცა მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში შეკრებილებმა ისიც გაიხსენეს, რომ 80-იანელებმა საქართველოში ტრადიციული სოციალისტური კულტურის ინგრევა უფრო ადრე დაიწყეს, ბრეჟნევის ეპოქაში, უძრაობის ხანაში. ილიკო ზაუტაშვილმა გაიხსენა 10 წლის წინ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ დაფინანსებული კრებული სახელწოდებით კონტრკულტურა, რომელშიც სწორედ ამ პერიოდს იხსენებენ. განსაკუთრებით საინტერესოა კრებულში შესული კარლო კაჭარავას ესე: კარლო 80-იანი წლების კულტურულ სივრცეს აღწერს.
ესე ქვია ეს, რატომ არ არის საქართველო, საოცარი წერილი არის. გუშინ რომ წავიკითხე, ესე იგი მომეჩვენა, რომ თითქოს დღეს ხდება ეს ყველაფერი.
და მაინც თუ კი 80-იანი წლების ქართული ავანგარდი უფრო მეტად, როგორც დისკუსიაზე ითქვა, სამზარეულოში აწყობდა რევოლუციას, მოგვიანებით შეიცვალა თანამედროვე ხელოვნების როლი. მთელ მსოფლიოში შეიცვალა. თანამედროვე ხელოვნება გამოვიდა კულტურის თუ კონტრკულტურის საზღვრებიდან და სოციალურად, პოლიტიკურად აქტიური გახდა. ან როგორც ილიკო ზაუტაშვილმა გაგვახსენა:
როდესაც საზოგადოება აძლევს არტის თავისუფლებას, თანაც განუსაზღვრელ თავისუფლებას, და ეს ესე უნდა იყოს, ხატვარმა თავის მხრივ საზოგადოებას უნდა დაუბრუნოს რამე.
ხო და რატომ არ უნდა იზრუნოს ხელისუფლებამ ასეთი კულტურის განვითარებაზე, თუ კი ქვეყნისთვის ეგეწოდებული კულტურული ტურიზმი პრიორიტეტია? რატომ არ უნდა იყოს პრიორიტეტული თანამედროვე ხელოვნების სფერო, რომელიც ასევე კარგად იყიდება და მოგება მოაქვს? ეს კითხვა დაისვა დავით ჩიხლაძემ, და ილაპარაკა თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნის აუცილებლობაზე.
შეიძლება გაკეთდეს სამუზეუმო გამოფენები. შეიძლება მუზეუმი არ იყოს, მაგრამ სამუზეუმო გამოფენები იყოს. თუნდაც ერთი მაინც, სადაც არ იქნება დომინირებადი რომელიმე კურატორის პირადი არჩევანი რომელიმე შესანიშნავ მხატვარზე, რომ მე მაგალითად მომწოს კოკა რამიშვილი, არ მომწოს ნიკო ცეცხლაძე. კი, ეს შეიძლება ამ ეტაპზე გალერისტმა აირჩიოს, რომ მას აწყობს ზერ თქვა ეს. მაგრამ არის სახელმწიფო ღირებულება, არის რაღაცა, რაც შეიძლება რომ სახელმწიფო ღირებულებაში აუცილებლად უნდა მოთავსდეს.
მუზეუმი, რომელიც კონტრკულტურას შეინახავს, იკითხა ვიღაცამ. მოხსენებლების თქმით, ეს სიტყვა კონტრკულტურა დღეს უკვე სულ სხვა მნიშვნელობას იღებს. დავით ჩიხლაძის თქმით, თუკი 80-იანი წლების ავანგარდი ოფიციალური იდეოლოგიის მიერ დამკვიდრებულ კულტურას უპირისპირდებოდა და ამიტომ იყო კონტრკულტურა, დღეს ყველაფერი სხვანაირადაა.
კულტურის საპირისპირო არის რესტორანი. კი ბატონო, კარგად ჩამოთ, ესეთი ჰედონიზმი გამოამჟღავნოთ, რომ ჩვენ თქმებით ცხოვრებით და ჩვენ ვიცით ხელოვნება თავიდან ბოლომდე, მაგრამ ჩვენთვის კონტრკულტურა დღეს რესტორანია.
უნდა ითქვას, რომ დისკუსია, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში ჩატარდა ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ, სრულიად მოკლებული იყო მხიარულ ნოტას დამახასიათებელს ავანგარდისტი მხატვრებისთვის. ილაპარაკეს იმაზე, რომ ავანგარდი დღეს არავის აინტერესებს, უბრალოდ არავინ აფინანსებს, იმჟელეს არტკრიტიკის არარსებობაზე, მხატვრების პასიურობასა და თანამედროვე ხელოვნების მიმართ ხელისუფლების გულგრილობაზე. იმჟელეს იმაზე, რომ ქვეყანაში აღარ ტარდება ავანგარდული აქციები, რომელმაც ქართული საზოგადოება უნდა გამოაფხიზლოს და თუ ტარდება თითქმის შეუფასებელი რჩება. ამასთან დაკავშირებით ილიკოს აუტაშუმა თბილისში რამდენიმე წლის წინ მოწყობილი აქცია „სველი წრე“ გაიხსენა. აქცია, რომელზეც ახალგაზრდა მხატვრები ერთმანეთს აფურთხებდნენ. ისინი გააკრიტიკეს, მაგრამ აქცია გაუაზრებელი დარჩა. დღეს არაფერი მსგავსი აღარ ტარდება ქვეყანაში. კონტრკულტურა რესტორანშია.
ჩვენ კარგად, ასე ვთქვათ, თაობებს. მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ ის რაც ხდებოდა 3 წლის წინ, ჩვენ უკვე დაკარგული ვართ. 2 წლის, 3 წლის წინ, როდის იყო სველი წრე, მაგალითად, როდესაც იყო ეს პერფორმანსი, ხო? ეს პერფორმანსი უკვე დაკარგულია, იმიტომ რომ მონაწილეები ახალ არ არიან, ისინი აგრძელებენ სწავლას და შემოქმედებას საზღვარგარეთ. Ну, კი, ვიღაცამ გადაიღო, არანაირი თეორიული ბაზისი ამას არ აქვს, არანაირი სახელოვნებო კრიტიკა ამას არ მოყვა, არ სახელოვნებო, არ სოციალური, არც ისეთი, არც ასეთი და ჩვენ ისინი დავკარგეთ და აი ნახეთ ახლა, ესე იგი, თქვა 2-3 წლის მერე ჩვენ ასევე შევიკრიბებით და ახალ ასე ვთქვათ, კურს დამთავრებულებს შეიძლება უკვე თქვენ მოუყვებით თუ რა იყო ეს სველი წრე. Და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ანუ ღირს კი, არის კი, არის კი ეს ხელოვნება.
ქართული ავანგარდი დემოკრატიის პირველი სიგნალი, ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარეას და დაგემშვიდობთ ხვალამდე. დატო ჯინჯიხაძეს უთხრათ მადლობა, რომელიც გადაცემის ხმის რეჟისორი იყო. ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.